คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะกองทัพออสเตรเลียได้มีประกาศรับกำลังพลเพิ่มจำนวนมากและอาจมีการอนุมัติให้คนที่ไม่ได้มีสัญชาติออสเตรเลียสมัครได้ด้วยทำให้ตอนนี้ค่ะงานในกองทัพเป็นงานที่เนื้อหอมและกำลังมีคนติดตามข่าวรับการสมัครอยู่เป็นจำนวนมากค่ะวันนี้เอสเอสไทยจะพาคุณไปพูดคุยกับคุณมี่คุณทินภัทรธนวีระเดชากรทหารเรือประจำกองทัพออสเตรเลียถึงขั้นตอนการสมัครงานลักษณะงานของทหารเรือและกองทัพเปิดโอกาสให้ความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและทางเพศอย่างไรค่ะดิฉันชยาดาแพลวเอสบีเอสไทยรายงานค่ะ
ชิมี่นะคะทินภัทรธนวีระเดชากรค่ะอายุ51ปีค่ะตอนนี้เป็นทหารเรือดำน้ำนะคะอยู่ที่ฝั่งเพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
คุณมี่ก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรมาคะแล้วก็คิดยังไงถึงมาสมัครงานในกองทัพคะ
ก่อนหน้านี้นะคะมี่ก็จบโรงแรมและการท่องเที่ยวมาจากเมืองไทยนะคะฉะนั้นก็ทำงานด้านของโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะแล้วก็พอมาอยู่ที่เมืองนอกก็ทำงานร้านอาหารไทยเนี่ยค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟทั่วไปนะคะแล้วก็วันดีคืนดีจะพัชผูมองเห็นอนาคตอันสดใสตัวเองก็เลยลองไปสมัครทหารค่ะแล้วก็ได้เข้ามาเป็นทหารเรือค่ะ
คุณมี่คิดยังไงถึงมาสมัครทหารเรือคะตอนแรกคือเขาสมัครมาในกองทัพก่อนแล้วก็ให้เราเลือกเหล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วมี่มีน้าชายเป็นทหารเรือที่เมืองไทยนะคะฉันเนี่ยหนึ่งในความฝันที่เราอยากจะเป็นอยากจะทำมันคือการเป็นทหารเรือเคยลองแล้วที่เมืองไทยนะคะสมัยที่ยังเด็กแล้วก็ไม่ผ่านข้อสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สมัยตอนจบม.6พอมาอยู่เมืองนอกเสร็จก็ยังคิดว่าก็ยังเป็นหนึ่งในความฝันอยู่แต่คิดว่ามันยากพออายุเริ่มขึ้นนะเริ่มมากขึ้นนะคะเราก็เริ่มมองหางานที่มันจะเริ่มมั่นคงแล้วก็ทหารก็เป็นหนึ่งในทหารที่เราต้องการจะเข้ามาค่ะก็เลือกเป็นทหารพอมันตีกรอบเข้ามาให้เล็กลงเราก็เลือกว่าเป็นทหารอะไรดีระหว่างทหารบกทหารเรือทหารอากาศเราก็เลยเอาน้าเราเป็นที่ตั้งโดยการเลือกเป็นทหารเรือตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
แสดงว่าตอนที่เลือกสมัครกับกองทัพเขาให้มีติ๊กใช่ไหมคะว่าจะเลือกเป็นที
่ไหนค่ะคือว่าตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์ใดๆก็ตามแต่หลังจากเขาได้เช็คประวัติการศึกษาเริ่มต้นเนี่ยนะคะว่าเราผ่านป.6มาแล้วเขาก็ใช้เราสอบ aptitude test ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางหลายๆด้านนะคะทางด้านของ aptitude แล้วเขาก็ผลออกมาค่ะพอผลออกมาเสร็จนะคะในคะแนนที่เราได้มาก็จะบอกเราว่าเราสามารถจะบรรจุหรือว่าสมัครเข้าในตำแหน่งอะไรได้บ้างของ3เหล่าทัพเป็นกระดาษมาให้เป็น1หน้า A4 เลยค่ะเป็นลิสต์มาเลยว่าโอเคคอลัมน์ A ทหารเรือคอลัมน์ B ทหารอากาศคอลัมน์ C ทหารบกแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะไปแนวไหนเนาะซึ่งแบบมันมีเรนจ์มันกว้างมากค่ะแล้วแต่ความต้องการของเขาแล้วก็ความสามารถที่จะสอบเราในตอนนั้นค่ะ
แล้วถ้าสมมติว่าพอถามเรื่องของการสอบนะคะเราต้องเตรียมตัวยังไงอะคะ
ก็คือว่าเอาสอบ aptitude test นี่ก่อนนะคะ
ค่ะ
aptitude test ก็เป็นการทดสอบทางด้านของวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เบื้องต้นถ้าเกิดว่าเคยผ่าน sin cos tan มาหรือว่าทำมุม45องศา30องศาเมื่อสมัยตอนนี้เป็นประถมนะคะเราก็ถ้าเรายังจำพวกนั้นได้ก่อนสอบเรามันจะมีแบบทดสอบค่ะของทางเว็บไซต์ค่ะให้เราได้ลองเข้าไปทดสอบดูในใจมี่คิดว่ามันไม่ยากจนเกินไปแต่ว่ามันคือว่ามันต้องสอบครั้งเดียวแล้วก็ให้ได้ผลมาเลยถ้าเกิดว่าสอบไม่ผ่านก็จะเว้นวรรคประมาณ3เดือนหรือ6เดือนนี่ค่ะถึงจะมาสอบใหม่ได้แต่ตัวมี่คิดว่ามันไม่ยากจนเกินไปถ้าเกิดว่าในใจที่มี่สอบตอนนั้นนะคะมี่จำตัวแค่วันเดียวแล้วก็ไปสอบเลยแล้วก็ผลออกมาเลยค่ะ
พอเราพูดถึงเรื่องการสอบแล้วเรามาย้อนกลับนิดนึงค่ะว่าขั้นตอนการสมัครตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยคุณมี่พอที่ยังจะจำได้ไหมคะ
เริ่มต้นค่ะเราก็กรอกใบสมัครเขาจะไปที่เว็บไซต์ของ adfcareer.gov.au ก่อนนะคะซึ่งในเว็บไซต์อันนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่มันเขารับอยู่ในตอนนี้นะคะพอเราเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะแล้วเราก็เลือกตำแหน่งให้เราต้องการแล้วก็กรอกใบสมัครค่ะเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใส่ชื่อนามสกุลใส่ที่อยู่ใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ความต้องการคือตำแหน่งให้เราจะสมัครนะคะแล้วก็ส่งสมิทเข้าไปเพราะทางฝ่ายที่ ADF ค่ะเขาได้รับข้อมูลแล้วนะคะก็จะมีการติดต่อกลับมาทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ก็ตามแต่คุยกับเราก่อนว่าความต้องการของเราคืออะไรนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะมีการนัดเข้าไปค่ะเริ่มแรกนัดเข้าไปคุยก่อนค่ะว่าคุณชอบจริงไหมทำไมถึงชอบอันนี้คุณมีครอบครัวหรือเปล่าคุณถ้าคุณต้องย้ายคุณจะทำตำแหน่งอะไรได้บ้างนะคะพอหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะเริ่มพอเราแฮปปี้เขาจะเริ่มให้เราค่ะส่งเอกสารเข้ามาค่ะก็คือว่าจะเป็นหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะถ้าคุณมีเป็น medical record ต่างๆค่ะก็มีการแจ้งเข้าไปตอนนี้เลยนะคะพอเขารับหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ดูพิจารณาค่ะก็ว่าเราได้หรือไม่ได้หรือต้องการเอกสารเพิ่มเติมบลาบลาบลานะคะเราก็ส่งเข้าไปครบจนครบเสร็จค่ะระหว่างนั้นจะมีการทดสอบ aptitude test ก่อนนะคะพอผล aptitude test ผ่านเรียบร้อยก็จะนัดคุยกับ career coach วันที่เราคุยค่ะ career coach ก็จะเป็นคนบอกเราว่าโอเคเราต้องการทำตำแหน่งอะไรเขาจะเสนอเราตำแหน่งอะไรเพราะว่าความต้องการของเราค่ะกับสิ่งที่เขาเสนออาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะตรงกันแต่ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยเช่นสมมติว่ามีต้องการจะเป็นพยาบาลของทหารเรือนะคะแต่ความต้องการของทหารที่เขาต้องการนั้นอาจจะยังไม่ต้องการเท่ากับตำแหน่งสมมติว่าตำแหน่งเชฟที่เขาต้องการตอนนี้แล้วเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นเชฟได้สมมตินะคะเขาก็จะดึงให้เรามาเป็นเชฟดีไหมเวลาในการสมัครอาจจะสั้นลงเพราะว่าเขาต้องการตอนนี้นะคะพอผ่านจากการสัมภาษณ์แคเรียร์โค้ชไปแล้วนะคะก็ถือว่าเราเนี่ยผ่านสเต็ปแรกสเต็ปที่สองคือการนัดสัมภาษณ์กับทางนักจิตวิทยาค่ะจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ2 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งเราก็เตรียมตัวไปในใจของมี่ตัวมี่คิดว่ามี่เป็นคนสบายๆมี่เป็นคนโพซิทีฟแล้วก็มองโลกในแง่ที่โอเคอาจจะถึงกับสวยมากแต่เราคิดว่าเราผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะอะค่ะความหนึ่งจุดนี้การตอบคำถามเนี่ยเราเป็นตัวของเราเองมากที่สุดแล้วเราก็คิดว่าอะไรก็ตามแต่มันก็คงจะง่ายมันเป็นคนคือเข้าใจโลกเพิ่มมากขึ้นนะคะคือพูดไปยิ้มไปมันก็เลยบอกว่าไม่ยากตอนนั้นของมีที่ผ่านนะคะพอหลังจากนักจิตวิทยาแล้วก็จะเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของมีก็มีนัดเข้ามาค่ะว่าน้ำหนักคุณโอเคไหมความสูงโอเคไหมยืนแล้วสมมติว่าเนาะเขาให้เราเช็คตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าว่าเรามีความผิดปกติตรงร่างกายตรงไหนแขนเบี้ยวขาคอดหรือว่าตาบอดสีหูไม่เท่ากันอะไรก็ตามแต่สมมตินะคะมีไฝในตาอะไรเงี้ยเป็นต้นเขาก็ตรวจทั้งหมดนะคะแล้วจากนั้นเขาก็จะให้เรารอฟังนะคะสเต็ปสุดท้ายคือการสัมภาษณ์กับแผนกค่ะที่เราต้องการสมัครเช่นถ้าเกิดคุณต้องการสมัครเชฟเขาจะให้ออฟฟิเซอร์ของเชฟอะค่ะมานั่งคุยกับเราว่าให้เราอธิบายซิว่าทำไมเราถึงต้องการจะทำในตำแหน่งนี้เข้าใจในหน้าที่ของตำแหน่งนั้นดีแล้วหรือยังเพราะว่าหลังจากเขารับเข้าไปแล้วอะค่ะเขาไม่อยากมีปัญหาว่าทำไมว่าเขาอะตัวเราอะค่ะไม่รู้ในตำแหน่งจริงๆแล้วเขาทำให้การเปลี่ยนใจค่ะมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีการสัมภาษณ์แล้วเราคิดว่าเราเข้าใจในเบสิกตรงเริ่มต้นนะคะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าเราอะเต็มใจที่จะเข้ามาในตำแหน่งนี้จริงๆแล้วก็อย่างเต็มใจไม่ใช่แบบเข้ามาโดยการบังคับหรือว่าการเข้ามาด้วยความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ค่ะจากนั้นพอครบเบสเสร็จสเต็ปแล้วก็จะเป็นการรอค่ะรอผลต่างๆมีการวัดสมรรถภาพทางร่างกายเช่นการวิ่งการวิดพื้นการซิทอัพอะไรก็ตามแต่นะคะนั่นคือสเต็ปสุดท้ายก่อนที่จะมีการนัด enlistment date แล้วก็มีการเข้าสู่การ recruiting 11 week หรือ 9 week หรือ 8 week ของแต่ละหน่วยทางกองทัพค่ะ
ก็คือตั้งแต่ระยะเวลาที่เราสมัครไปจนถึงสัมภาษณ์แล้วก็คุยกับแผนกต่างๆเนี่ยนะคะประมาณ11-12 วีคประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือว่านานเลย
ไม่ของมี่ค่ะของมี่ใช้เวลาเนี่ย6 เดือนมี่คิดว่าแล้วแต่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเช่นสมมติว่าตัวมี่โดนเรื่องของสุขภาพหลายอย่างเนี่ยเพราะว่ามี่แบบมีไฝในตานะคะมี่เคยผ่าตัดเรื่องของจมูกมามี่เคย สมมตินะคะที่หัวเข่ามีปัญหาสมมติอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยค่ะไปหาหมอมาเพื่อไปหาหลักฐานกลับมาแล้วแต่คนมีดีเทลไม่เหมือนกันแล้วแต่คนมีอาจจะมีการซักประวัติอาจจะมีการขอประวัติเพิ่มเติมขอเอกสารการศึกษาเพิ่มเติม
พอมาถึงเรื่องคุณสมบัติบ้างล่ะคะคุณมี
่
คุณสมบัติเบื้องต้นคนที่สนใจอยากจะสมัครงานกองทัพต้องมีอะไรบ้างคะ
มีคิดว่าเริ่มต้นจากความต้องการที่จะสมัครก่อนนะคะสมัครตำแหน่งไหน2คือเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานมาคุณมีความสามารถมีประสบการณ์มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบางตำแหน่งค่ะเขาต้องใช้เทรดคอลิฟายคือต้องมีจบมาในสายงานนั้นก่อนถึงจะเข้ามาสมัครได้หรือว่าบางสายงานจะไม่คอลิฟายเทรดอะไรเลยค่ะคือจากความรู้เป็นศูนย์แล้วก็สมัครเข้าไปได้เลยซึ่งเขาจะเรียกว่าtechnician กับ non technician นะคะพอหลังจากเลือกเข้ามาแล้วค่ะเรื่องของอายุมีว่าไม่สำคัญนะคะเริ่มต้นจากอายุ17เป็นต้นถ้าคุณเรียนจบม.3 ม.4 สมมติ21นะคะ21 12เข้ามาเนี่ยก็คือถ้าเกิดอายุแบบอายุถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการก็เข้ามาได้เลยนะคะเขาเรียกว่าแกปเดียร์ค่ะหรือว่าเข้ามาจะอายุอย่างนี้เนี่ยมีเข้ามาต่ออายุที่40กว่าแล้วค่ะ45แล้วมีก็ยังเข้ามาได้นะคะจนถึงอายุ60ที่สำคัญเรื่องของความสมรรถภาพทางร่างกายและคุณคิดว่าคุณยังวิ่งไหวคุณยังทำงานให้เขาไหวนะคะแล้วก็ผ่านการเทรนนิ่ง11อาทิตย์หรือ9ถึง18อาทิตย์แล้วแต่หน่วยงานนั้นหรือว่าคุณคิดว่าพร้อมด้านนี้ตรงอื่นมีมองไม่เห็นว่าจะมีตรงส่วนไหนที่เขาจะมาหยุดเราได้อะค่ะ
อือ
ค่ะแล้วก็ซิติเซนค่ะต้องเป็นซิติเซนด้วยสำคัญตอนนี้
กำลังจะถามเลยค่ะว่าอย่างแรกเลยต้องเป็นพลเมืองออสเตรเลียก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ๆค่ะไม่ลืมพูดข้อนี้ไปข้อแรกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกำลังจะมีกฎว่ากำลังจะรับ non citizen แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มต้นจากชาวนิวซีแลนด์ก่อนนะคะแล้วก็ชาวอังกฤษนะคะแล้วก็อีกหน่วยนึงคือชาวเกาะต่างๆที่อยู่ในแถบของฝั่งยุโรปที่เขากำลังจะเข้ามาค่ะที่กำลังแต่ตอนนี้ยังไม่มีประเทศไทยอยู่ในลิสต์ซึ่งจากเรามีกำลังตามข่าวมีน้องๆถามมีหลายคนมากค่ะ
อือฮึค่ะก็อาจจะเป็นอนาคตไม่ไกลจากนี้นะคะก็อาจจะมีการประกาศนะคะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ขอแตะในเรื่องของ LGBTQ ได้ไหมคะ
ได้ค่ะยินดีเลย
ค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเราเป็น LGBTQ ค่ะกองทัพมีการที่ต้อนรับเราหรือมีข้อแม้หรืออะไรยังไงบ้างคะ
ตรงนี้มีขอเล่าให้ฟังว่ามีค่ะเป็นหนึ่งในทีมของ Defense Diversity Team LGBTQ+ อันนี้ด้วยนะคะมีดูแลเรื่องนี้ด้วยจริงๆแล้วมีตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเราเนี่ยรับแล้วก็สนับสนุนทุกเพศทุกวัยที่จะได้เข้ามาในความแตกต่าง Diversity ของทีมทั้งหมดเข้ามาเขารับมาทั้งหมดค่ะแล้วก็หลังจากเข้ามาแล้วค่ะเราจะมีหน่วยงานที่ซัพพอร์ตทางด้านนี้มีกิจกรรมต่างๆที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของสีผิวเพศแล้วก็เชื้อชาตินี่มันมีกิจกรรมเยอะมากทั้งฝ่ายกองในและก็ข้างนอกนะคะซึ่งคิดว่าณปัจจุบันนี้นะคะเรามีความเท่าเทียมกันในทุกด้านนะคะทั้งเรื่องผู้หญิงและด้านเพศเรื่องของอายุเรื่องของสัญชาติเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของสีผิวเราไม่มีสิ่งใดมาหยุดแล้วก็เรายินดีที่จะให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอดค่ะ
ดูเป็นทางบวกมากเลยค่ะเป็นแบบ inclusive แล้วก็ progressive มากๆเลย
มีบางคนไม่ได้ชอบแบบว่าทดสอบคนแต่มีชอบดูว่าปฏิกิริยาที่เขาจะ react กับมีตั้งแต่เริ่มต้นอะมันเป็นยังไงเพราะว่าเป็นคนที่ไวกับความสัมผัสกับสิ่งที่มันไม่ใช่มากฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่มีเข้ามาค่ะตอนนี้7ปีแล้วตั้งแต่ที่มีแบบได้ออกเรือด้วยได้ไม่ได้ออกเรือด้วยทำงานในทหารมาทั้งหมด7ปีเนี่ยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวค่ะในการทำงานที่จะมีสักคนหนึ่งมาพูดเพื่อทำให้มีรู้สึกว่าผิดหรือด้อยหรือว่ามีปัญหาใช่ค่ะแม้แต่ครั้งเดียว
ดีจังเลยค่ะคุณมี่คะแล้วในเรื่องของภาษานะคะเพราะว่าคนไทยหลายคนก็กังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเนาะค่ะเป็นยังไงต้องระดับไหนต้องแบบพูด fluent ยังไงบ้างที่จะสามารถสมัครได้ค่ะ
มี่ขอเอาตัวเองเป็นหลักเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนที่ไปอยู่ซิดนีย์มาประมาณ15ปีนะคะมี่ฟังเพลงไทยมี่ดูข่าวไทยมี่เสพอาหารไทยมีเพื่อนเป็นคนไทยไม่มีเพื่อนเป็นคนออสซี่เลยค่ะเพราะว่าที่ทำงานมี่ก็เป็นคนไทยทั้งหมดนะคะถึงแม้บอกว่ามี่จบ มีจบมาภาษามาบาบาบลามาบิดในภาษามาเยอะจริงๆแล้วค่ะเบสิกภาษาอังกฤษมีก็ไม่ใช่ว่าจะดีคือแค่ดูหนังยังไม่ค่อยจะเข้าใจทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในวันที่เราสัมภาษณ์ทางสำนักจิตวิทยาค่ะมีกล้าที่จะถามเขาเลยว่าคุณคิดว่าภาษาของฉันในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีอุปสรรคในการทำงานในหน้าที่นี้หรือไม่เขาบอกว่าไม่มีพอคำว่าไม่มีของนั้นนะคะมีเป็นคนที่เก็บความรู้สึกตัวนั้นเอาไว้อะค่ะจำไว้ว่าคำตอบในวันนี้คืออะไรแล้วมีก็จำตัวเองแล้วก็บอกกับเหมือนกับสะกดจิตตัวเองค่ะว่าเราต้องทำได้พอบอกว่าเราต้องทำได้ปุ๊บอะค่ะในวันข้างหน้าที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับทั้งหมดมีจะดึงข้อนี้ขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกทุกคนเลยว่าฉันเข้ามาทหารฉันไม่คิดว่าฉันมีปัญหาของด้านภาษาและเมียคิดว่าภาษาค่ะมันเริ่มต้นจากการสื่อสารนะคะสื่อสารแล้วเราเข้าใจเราสามารถฟังเขาเข้าใจเราสามารถตอบโต้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ dictionary ในการตอบโต้ซึ่งมีเป็นณปัจจุบันนี้นะคะมีคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรค่ะแต่สำหรับน้องบางคนที่ยังคิดว่าเพิ่งจะเข้ามาเพิ่งเรียนภาษาเริ่มต้นแล้วก็ตามแต่หรือเพิ่งจะเข้ายูนิอะไรเงี้ยมีคิดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคในการเข้ามานะคะมีคิดว่ามันไม่น่าจะหยุดน้องได้ค่ะอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคค่ะ
ค่ะคุณมี่เกริ่นไปเมื่อต้นนะคะว่าประจำอยู่ที่ WA นะคะหรือว่ารัฐ Western Australia นั่นเองนะคะตอนนี้หน้าที่หลักๆของคุณมี่ที่ทำมีอะไรบ้างเอ่ย
คือตำแหน่งของมี่คือ Maritime Logistics Support Operation Submariner นะคะชื่อตำแหน่งคือมันยาวมากแต่จริงๆแล้วที่เขาเรียกกันคือตำแหน่งของมี่จะอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่าง Officer ที่ดูแลเจ้านายคือเจ้านายบนเรือนะคะเจ้านายคือนายทหารบนเรือทั้งหมดที่เป็นบังค่ะอยู่บนไหลที่เราต้องสลูททั้งหมดนะคะแล้วก็คอนเนคชั่นกับเชฟนะคะกับคนทำอาหารในครัวมี่ก็จะดูแลเรื่องของที่ออกเรือดูแลเรื่องของที่พักอาหารแล้วก็ส่วนของความสะอาดนะคะให้กับเจ้านายบนเรือทั้งหมดแต่เวลาที่นี่ไม่ออกเรือค่ะตำแหน่งนี้ก็จะอยู่หนึ่งอาจจะเป็นในส่วนของห้องอาหารส่วนของบาร์ส่วนของออฟฟิศที่อยู่เบื้องหลังที่คำและเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับห้องอาหารเกี่ยวกับบาร์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของการจัดการในห้องอาหารตอนนี้มีประจำอยู่ที่ส่วนของฐานเรือดำน้ำมีก็จะประจำตึกของเฮดควอเตอร์ซับมารีนเฮดควอเตอร์ตอนนี้ก็อยู่ทางด้านของเป็นบิลดิ้งแมเนเจอร์ตอนนี้อยู่นะคะซึ่งงานก็ถ้าเกิดเริ่มต้นนะคะก็จะประจำห้องอาหารแต่พออายุงานเราโตขึ้นนะคะเขาก็จะให้เราไปอยู่ในจุดที่มันทำงานอะไรได้มากกว่า
เวลาออกเรือแต่ละทีค่ะนานขนาดไหนที่ต้องออกไปกลางทะเล
โอเคตอนนี้มี่ขอบอกก่อนว่าการออกเรือการที่เราจะไปประจำในเรือเนี่ยสมมติเป็นทหารเรือนะคะ1โพสติ้งของมี่เขาก็จะเลือกว่า1โพสติ้งคือว่าไปประจำที่ไหนนะคะถ้าเกิดเราจะไปประจำที่เรือค่ะมันจะมีเป็นประจำระหว่าง 1.5 ปีหรือว่า2ปีหรือ 2.5 ปีแล้วแต่วาระที่เราจะได้นะคะใน1วาระที่เราจะได้ที่ไปประจำในเรือดำนั้นในทริปนั้นนะคะก็จะแล้วแต่ค่ะว่าเขาจะออกเรือไปนานแค่ไหนสมมติว่าอาจจะมีทริปรอบออสเตรเลียเป็นทริป3เดือนสมมตินะคะเป็นทริป3เดือนเราก็จะไปกับเรือค่ะตลอด3เดือนหรือเราไปทริปต่างประเทศก็เป็นญี่ปุ่นเจแปนไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ไปแล้วแต่อาจจะเป็นทริป3เดือนอาจจะเป็นทริป1เดือนครึ่งหรือจะเป็นทริปอเมริกานะคะก็จะมีเป็นว่าเป็นทริป2เดือนก็แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าไปเราจะไปตลอดแล้วเขาจะไม่หยุดให้เรานะคะเพราะว่าเราจะต้องการอาหารแล้วก็ส่วนที่มาบำรุงรักษาเรือเช่นเมื่อเรือมีปัญหาเรือเสียเรือบลาบลานะคะก็จะมีการหยุดพักจอดพักให้ลูกเรือนั้นได้ลงไปพักผ่อนระหว่างทางหรือว่าเป็นการนำอาหารขึ้นมาบนเรือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเรือในการได้เดินหน้าต่อไป
ถ้าพูดถึงเรื่องการประจำการในกองทัพนะคะอยากถามเรื่องว่าถ้าเกิดสงครามค่ะคุณมี่เราในฐานะที่เป็นทหารนะคะต้องเตรียมพร้อมยังไงเขามีกฎเกณฑ์ยังไงที่แบบจะเลือกเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ชุดไหนคนไหนออกไปรบหรือว่าไปประจำในพื้นที่สงครามอะค่ะ
ในส่วนของทหารเรือที่มี่ทำนะคะก็ตัวมี่ค่ะจะเป็นส่วนของซัพพอร์ตบนฝั่งของทหารนะคะแล้วก็จะแยกส่วนในส่วนของเรือนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าเรือลำไหนอยู่ใกล้กับจุดของสงครามมากเรือลำนั้นก็จะถูกเป็นแนวหน้านะคะที่จะได้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่ก็จะได้มีส่วนที่จะได้สัมผัสใกล้ชิดมากที่สุดนะคะตามมาแนวหลังของเรือที่ต้องไปซัพพอร์ตนะคะก็จะถูกส่งเสริมเข้าไปถ้าไม่พอนะคะทางฝั่งของกองทัพ ที่บนฝั่งนะคะก็จะมีการเตรียมพร้อมที่จะได้เข้าไปช่วยเพื่อจะไปซัพพอร์ตอันนี้ของฝั่งทหารเรือนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของทหารบกทหารอากาศอันนี้นี่ว่าทหารบกน่าจะต้องรับผิดชอบมากที่สุดเพราะว่าเขาจะเป็นส่วนที่เขาพร้อมรบตลอดเวลาเป็นส่วนของกองหน้าได้เข้าไปสัมผัสเป็นจุดแรกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในรอบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่เล่าให้ฟังไม่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะเรามีแต่เหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันเช่นน้ำท่วมเรื่องของเหตุการณ์ที่โควิดแอสซิสเรื่องของเหตุการณ์ที่ไฟไหม้ที่เราส่งคนไปช่วยทันทีในทันที
พอเป็นเรื่องของสวัสดิการนะคะเราเคยได้ยินมาว่าการรับราชการทหารนี่แบบสวัสดิการดีมาก
มีขอเล่าให้ฟังคือเริ่มต้นเอาจากตัวมีก่อนนะคะมีเป็นคนที่ไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีสามีภรรยาไม่มีครอบครัวนะคะมีก็จะเป็นเมมเบอร์ without dependent คือเราเป็นตัวของเราคนเดียวนะคะในการช่วยเหลือของเขาเนี่ยเริ่มต้นนะคะมีก็จะเป็นฟรีเรื่องของยารักษาโรคค่ารักษาต่างๆนะคะเราจะมีหมอพยาบาลทั้งในด้านของภายในกรมแล้วก็มีคอนแทรคกับหมอทั่วประเทศนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยด้านไหนก็ตามแต่ทางเรานั้นส่งคุณไปในจุดที่เขาต้องการจะช่วยเหลือคุณได้ในหมอที่เขาช่วยเหลือคุณได้นะคะส่วนของด้านสองคือเรื่องของฟันค่ะมีการรักษาฟันฟรีตลอดการปฏิบัติการเป็นฟูลไทม์ของมีนี้นะคะเขาดูแลให้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ยกเว้นเรื่องของดัดฟันที่เขายังไม่ครอบคุมให้ถือว่าเป็นการเสริมสวยนะคะนั้นที่เขาบอกนะคะขั้นที่สองในด้านของที่พักนะคะเขาช่วยเรื่องของค่าที่พักค่าเช่าบ้านนะคะประมาณครึ่งนึงประมาณแล้วแต่ว่าเรามีอายุการทำงานนานแค่ไหนก็จะมีการช่วยอย่างมีเนี่ยคิดว่าทำงานมา7ปีนะคะช่วยมีประมาณครึ่งหนึ่งของค่าบ้านว่าเขาก็ช่วยได้เยอะนะปัจจุบันนี้นะคะส่วนที่3เรื่องของบ้านหลังแรกค่ะในการซื้อบ้านหลังแรกเป็นเงินแบบว่าเป็นเงินที่เขาช่วยเหลือจากทหารมาโดยตรงเลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาบ้านค่ะก็เอาเอกสารบ้านไปยื่นให้กับทหารก็ส่งเงินเข้ามาช่วยเราส่วนที่4เรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็จะช่วยเรื่องของอย่างน้อยครอบครัวของคุณก็ได้มีที่พักนะคะส่วนที่2ได้ให้คุณได้บินไปหาครอบครัวไปหาลูกเป็นกับฟรีเป็นฟรีทริปอะค่ะ6ทริปต่อ1ปีส่วนของภรรยาหรือสามีคุณที่จะไม่มีงานทำเราก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลให้จัดช่วยจัดหางานหรือว่าเป็นกิจกรรมให้มาร่วมกันให้มาจอยกันเพื่อให้คุณรู้สึกว่าทางครอบครัวคุณนั้นไม่ได้ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวในกรณีที่สามีภรรยาคุณเกิดไปออกปฏิบัติการแล้วเกิดต้องแยกย้ายคือไม่ได้อยู่ด้วยกันอันนั้นคือสิ่งที่เขาช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะยังมีเรื่องของการศึกษานะคะเรามีคอร์สหลายคอร์สที่ดูแลคุณให้คุณได้เข้าไปเรียนนะคะไม่ว่าจะดิพโลมาคอร์สหรือว่าเป็นคอร์สปริญญาโทนะคะแล้วแต่ว่าในคอร์สนั้นต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่เขาต้องการของทหารนะคะอาจจะมีการจ่ายไปก่อนแล้วไม่การทำรีอินเวิร์สหรือว่าต้องคอร์สนั้นต้องผ่านก่อนและจะมีการเคลมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเรายืนยันค่ะว่าเรามีการช่วยให้คุณได้มีความรู้เพิ่มเติมในกรณีที่คุณนั้นไม่ได้เป็นทหารแล้วคุณจบออกไปหรือคุณลาออกไปคุณก็ยังมีคอร์สนี้เพื่อไปใช้ในการสมัครงานนะคะก่อนที่คุณจะออกค่ะในวันหนึ่งวันดีคืนดีที่คุณตัดสินใจจะเปลี่ยนใจเกิดไม่อยากอยู่ในทหารแล้วนะคะเรามีแบบเป็นเทรนนิ่งอันใหญ่เลยนะคะในการให้คุณได้เตรียมคำพร้อมก่อนที่จะออกไปสู่โลกกว้างก่อนที่จะออกไปสู่ข้างนอกค่ะมีการเตรียมว่าคุณต้องเตรียมตัวยังไงคุณต้องไปฝึกอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าคุณมีงานอะไรในใจที่คุณอยากจะทำตัวในนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่มีเล่าให้ฟัง
เ
รา
แต่
ย
ัง
ไม
่
ร
ู้
ว
่าย
ังไม่รวมส่วนของการเทรนนิ่งเรื่องของความแข็งแกร่งนะคะมีคลาสตลอดทุกอาทิตย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นโยคะเรื่องของฟิตเนสเรื่องของวิ่งเรื่องของ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมเยอะมาก
ค่ะเยอะมากมายจริงๆเป็นเหมือนแบบแรงจูงใจที่แบบอยากจะไปสมัครด้วยเลยแล้วพอเราได้ยินเรื่องของสวัสดิการมากมายขนาดนี้แล้วเนี่ยค่ะมันมีข้อด้อยหรือว่ามันมีอาจจะมีข้อเสียเปรียบในอาชีพนี้บ้างไหมคะ
คือเป็นเด็กๆที่เข้ามาใหม่อะค่ะอาจจะแบบว่ามีความสามารถที่แบบว่ามองเห็นว่างานข้างนอกค่ะอาจจะมีได้ดีกว่ามีจ่ายดีกว่าหรือว่าเขามองโอกาสที่มันจะไปได้สวยกว่าอันนั้นคือเราหยุดน้องๆพวกนี้ไม่ได้นะคะแต่พอผ่านจากความเป็นวัยกลางคนพอวัยอายุ30ปีเข้ามาแล้วอะค่ะพอได้เข้ามาแล้วค่ะก็จะเห็นว่า เราเนี่ยเซคิวเรื่องของการจ่ายเงินแน่นอนช่วงโควิดที่ผ่านมาเราได้รับการจ่ายเงินแบบ full time แบบไม่เคยไม่หยุดเลยถึงแม้ว่าจะมีการ work from home จะมีการทำงานจากที่บ้านก็ตามแต่ซึ่งมีรับรองได้ว่าคือเราดูแลคุณอย่างดีอะค่ะเมี่ยงหาข้อไม่ดีไม่มองไม่เห็นจริงค่ะตอนนี้นะคะ
คุณเมี่ยงคะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะยังไม่อยากให้จบเลยนะคะแต่ว่า อยากจะบอกอะไรค่ะกับคนที่สนใจหรือว่ากำลังดูงานในกองทัพอยู่บ้างไหมคะ
คำว่าโอกาสนะคะโอกาสมันจะไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราเสมอไปนะคะฉะนั้นเนี่ยมีอยากให้น้องลองเปิดใจค่ะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองหาโอกาสให้กับตัวเองได้วิ่งเข้าไปหาโอกาสนะคะไม่ว่าโอกาสนั้นจะเป็นงานเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะมิขอให้คุณนั้นได้เปิดใจมองของทหาร ADF อันนี้ด้วยถ้าเกิดคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสมัครได้นะคะเปิดใจมองค่ะให้ลองให้ปรึกษาครอบครัวดูปรึกษาตัวคุณเองดูและคุณได้เข้ามาศึกษากับมันดูนะคะว่ามันใช่หรือไม่ใช่ซึ่งมิมั่นใจว่าถ้าเกิดคุณได้เปิดใจเข้ามาค่ะคำตอบอะค่ะมันจะมากกว่า 50% ที่คุณจะได้รับผลดีกับงานนี้นะคะและมีขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่กำลังเติบโตที่กำลังเรียนรู้ที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกแล้วกำลังเดินวงอยู่ในวงกลมและยังหาคำตอบกับตัวเองไม่ได้นะคะเปิดใจให้กับทหารแล้วลองสมัครดูนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณมี่
สวัสดีค่ะคุณแอน
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ